busca, por tanto, é respetando as ideas dos demais. Ola, rapaces e rapazas. Imos realizar algunhas actividades de forma individual, moi divertidas e que vos axudarán a expresar as vosas ideas e a escoitalas dos demais. Primeiro, cada un terá oportunidades de crear un cartel coas normas para un correcto debate. Despois, debuxar algunha viñeta cun problema por resolver, usando sempre a tolerancia e o respecto. E por último, imos afondar sobre a importancia dos roles nun debate. Todo este quecemento farános aprender moitas destrezas para posteriormente traballar de forma efectiva en grupo. Alá imos valentes!